Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Azizlar, sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Azizlar, uy guruhlari mavzusidagi ishtirishimizni yana davom ettirmoqchimiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, nima uchun uy jamoatlari O'rta Osiyoga mos degan savolga javob bersak? Birinchidan, uy jamoatlari muqaddas kitobga asoslangandir. Aslida uy guruhlari asosida ko'payishi yangi usul emas. Masalan, 1-asrdagi imonlilar ham asosan maxsus ajratilgan joylarda emas, balki imonli birodarlarning uylarida birgalikda yig'ilishar edilar. Masalan, Rimliklarga kitobining 16-bobi 5-oyatida Xavori Pavlos uylarda to'planadigan jamoatlarga o'z salomini yo'llagan. Priskilla va Akilaga salom aytinglar. Ularning uyida yig'iladigan jamoatga ham salom aytib qo'yinglar. Bundan tashqari, uy jamoatlari haqida 1-Korinfiyaliklarga maktubi 16-bobi 19-oyatlari va Kolossiyaliklarga maktubining 4-bobi 15-oyatlarida ham batafsil bayon etilgan. Bir necha tomonlardan uy guruhida asoslangan jamoatlar O'rta Osiyodagilar uchun qulaydir. O'rta Osiyoliklar uchun bir tanishning uyida to'planib choy ichsa, ular bu o'zimizniki deb o'ylaydi. Demak, imonlilar uy guruhida to'planishi ko'proq mahalliy sharoitga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, ayrim davlatlarda imonli birodarlar ochiqdan-ochiq birgalikda to'plana olmaydilar. O'z uylarida esa birgalikda uchrashib, kalom o'qib, ibodat qilishlari mumkin. To'g'ri, bugungi kunda ushbu usul ham biroz xavflidek ko'rinadi, lekin unchalik ko'p bo'lmagan birodarlar boshqalarda ko'p ham shubha uyg'otmaydilar deb o'ylaymiz. Shu o'rinda uy guruhlari uchun shaxsiy maslahatlarimizni ham taklif qilmoqchi edik. Masalan, agar imkoniyat bo'lsa, yakshanbadan tashqari kunda ham birgalikda uchrashish mumkin. Masalan, haftaning boshqa kunlari, chunki muqaddas kitobda faqat yakshanbada yig'ininglar deb aytilmaydi. Yana bir kichik maslahat, uchrashib turadigan kunlaringizning vaqtlarini ham tez-tez almashtirib turish mumkin. Masalan, ayrim paytlarda ertalab, ba'zi paytlarda kechki payt, ba'zan tushlik paytlarida ham uchrashib turish ancha xavfni bartaraf etishi mumkin. Aziz birodarlar, o'ylaymanki, keyingi ishtirishlarimizda ham o'zimiz bilgan ayrim maslahatlarni sizlarga aytib o'tishni rejalashtirganmiz. To'g'ri, ushbu xavfsizlik usullari sizlarga balki tanishdir, lekin nimagadir ayrim paytlarda ularni qo'llashga erinchoqlik qilamiz. Erinchoqligimiz esa juda qimmatga tushishi mumkin. Sababini mendan ko'ra o'zingiz yaxshiroq bilasiz degan umiddamiz. Aziz birodarlar, ishtirishimiz so'ngida sizlarga internet saytimizning manzilini yana bir bor eslatib o'tsak: www.najot.com. Xayr, sog' bo'ling.